para pamirsa ingkang sinisianing Gusti kados pundi pawartos panjenengan. Menapa panjenengan saya kemawon ing wekdal menika panjenengan lumampah ing berkah Gusti. Kula dongaken kados mekaten panjenengan tansah bakas waras mira rejeki lan tansah dipun kiyataken tining pangandikanipun Gusti. Adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan samenika sampun tumugi kitab Sepanya bab 3. Para pamirsa kula suwun panjenengan sampun nyawisaken kitab suci panjenengan kanthi makaten panjenengan saged wijang nampeni menapa ingkang kula aturaken. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun sinau Sefanya bab 3 ayat 1 ngantos 8. Kula ngaturi rairahan wekdal semanten paukuman atas bumi lan samukawis bangsa sedaya paukuman dicali lan kerajaan ditekaken. Paukuman dipun dawahaken dumateng bumi lan sedaya bangsa wit para bangsa menika mboten nindakaken menapa ingkang dados dawuhipun Gusti Allah. Conto, Yerusalem nindes tiang melarat, para imamipun nindes kanthi ngginakaken agami. Nah, babagan menika perlu nampeni paukuman. Para pamirsa kados mekaten ingkang kula aturaken nalika semanten, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula nyuwun tuntunanipun Gusti, nyuwun berkahipun Gusti, linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, pasinaon kita sampun tumugi kitab Sefanya bab 3. Wonten satunggalipun janji sedaya paukuman dicali lan kerajaan dipunedhekaken. Kadang kula, ing wekdal kita badhe pindah saking pepeteng tumuju siang, lan ningali maneka berkah ingkang dipun cawisaken, prahara sampun mengker menawi nyemak kegayutan kan kitab Sefanya. Kitab menika dipunwiwiti kalian jubriya lan ugi gigiran paukuman ingkang boten kremenaken. Perangan kawitan pasal menika ingkang ngrembak kegayutan paukuman kita Yerusalem sangat ngegirisi. Perangan menika ngegirisi wedal mangsa kasangsaran ageng dumados ing wedal Gusti Allah paring paukuman samukawis bangsa ingkang dipun damel lumawan Yerusalem ing dinten pungkasan. Semak Zakaria 18 ayat 1 ngantos 3. Kita sampun ningali kali jenis paukuman ing salebetipun kitab Sefanya. Ing salebetipun kitab menika wonten pengadilan Allah atas umat kagunganipun. Ingkang tansah awujud paukuman. Ibrani 11 ayat 6 ngendikaken amargo Gusti Allah matrapi marang kang ditresnani. Kadi tembung sanes Gusti Allah nglatih putra paring disiplin dumateng para putranipun. Gusti Allah ugi kedah ngadili jagat ingkang mboten pitados. Inggih menika gambaran pengadilan ingkang dipun pratelakaken dumateng kita dening kitab cekak menika. Kitab Sefanya sami kalian angin prahara ingkang dumados sing perangan jagat menika ingkang dumadosipun kados-kados sesarengan. Sedherek kula ingkang kula tresnani. Menawi maos kitab menika adamel panjenengan gadah pemanggih bilih Gusti Allah sengit dumateng umat kagunganipun lan bilih panjenenganipun sengit umat manungsa sedaya panjenengan temtu mbebet Gusti Allah pilih Gusti badhe nindakaken pamales tego lan nesto wonten cariyos ingkang nggambaraken pawartos sepanya. Cariyosipun inggih menika gegayutan priya ingkang beto lare satrinipun dateng petenging dalu lan inggaling dal nilaraken griya. Kados-kados priya menika nyulik larenipun ingkang gegirisi inggih menika ing wedal priya menika masrahaken lare menika dumateng tiang ingkang nempelaken lajengipun ing wetengan lare menika. Nanging menawi panjenengan mangertos cariyosipun cangkep panjenengan mangertos menawi priya menika kasunyatanipun inggih menika bapakipun lare menika. Lare setrinipun ingkang saestunipun tresnani nandang sakit usus buntu lan dalu menika ugi priya menika mbeta larenipun dhateng griya sakit lan masrahaken dumateng dokter keluarga. Samukawis dipun tindakan kanthi tindak alus ing wekdal menika dokter agung mbeta putra-putranipun ingkang dipun si dhateng meja operasi. Malang salebetipun paukumanipun Gusti Allah tetep katresnan ing wekdal paring paukuman tiyang ingkang dereng pitados utawi putra-putranipun piyambak Gusti Allah tetep katresnan. Kadangkulo. Satunggal wekdal mangke geber jagat menika badhe kaandhapaken. Dinten-dinten cekak manungsa badhe inggal kapungkasi lan paukuman badhe nempuh umat manungsa ingkang kesasar. Nanging Gusti Allah badhe mulihaken putra-putranipun lan kita pungkasi mangertos. Lan kita pungkasanipun mangertos bilih menapa ingkang kita sandang ing jagat menika sayatosipun inggih menika berkah ingkang siningit. Kula badhe ngaturaken satunggal cariyos sanesipun cariyos nyata. Caritanipun inggih menika gegayutan lare jaler. Ingkang dipun kintun dateng sekolah lan samukawisipun karaos angel kangge lare menika ing mriku. Lare menika ngrasakaken bucalan-bucalanipun angel lan lare menika kangen griya, lare menika kintun serat dateng griyanipun lan seratanipun makaten. Bapak. Wonten mriki awrat sanget tugas-tugas ingkang dipun paringaken angel sanget kok, Pak. Lan aturan asrama sanget nyantang kula kangen griya lan kepengin wangsul mawon. Bapak ipun balesi serat larenipun kadhi tembung ing keras. Tetep ana ing kono lan sinau sing sregep kulinakno mbudidaya kanthi temen. Para pamirsa wedha sang putra mau serat menika piyambakipun gadah pikiran bapak wis ora tresnani aku maneh. Wis mesti bapak ora tresnani aku awit saka iku bapak njegurake aku marang siksa niki. Kita gadah romo kasuwarkan ingkang ngendika dumateng kita tetep ana ing kampus urip ing bumi. Aku wis nyawisake papan kanggo kowe lan aku go nyawisake kowe supaya kowe bisa anglebone. Para pamirsa kanthi ngimuti perkawis menika kita mlebet ing perangan pungkasan sepanya ayat 9. Nanging sawise iku para bangsa bakal sun parungi lambe liyane yaiku lambe kang resik supaya kabeh padha nyebut asma Pangeran Yahweh sarta padha ngabekti marang panjenengani kelawan rukun. Para pamirsa. Gusti Allah ngrancang tepi dhateng ajeng ingkang dipun sebat tujuan ingkang asipat teologi Allah. Kita saged manggihaken ing sadaya perangan awit ing wekdal menika kula awit ing wekdal menika kita wonten ing salebetipun pepadang. Kita mboten malih wonten ing salebetipun pepetang paukuman, mboten malih wonten ing dinten Gusti ingkang kawiwitan ing tengah dalu. Srengenge sampun mlethek lan padhang nyunari umat manungsa. Pangandikan kala wau panjenengan semak nanging sawise iku para bangsa bakal sun paringi lambe liyane. Katangguru sanes ateges sedaya tiyang badhe ngginakaken basa Ibrani. Sinoso kathah tiyang negesaken kados mekaten. Sanes ugi adamel sedaya tiyang ngginakaken basa sanes ingkang saged ugi kemawon boten dipun mangertos. Utawi basa Jawa murni ingkang dipun pocapaken karan logat laladan tertentu. Kathah tiyang bebet logat kula mboten patos sekeca dipun pirengaken. Kula gadhah pamanggih panjenengan badhe wiwit kulino kalian basa kula awit kanthi basa menika saben tiyang wicantenan wonten ing swarga. Nanging tegesipun babar pindah sanes kados makaten menika lambe liyane tegesipun pas kados ingkang dipun pratelaken. Basa ingkang dipun agem murni mboten badhe wonten malih tembung-tembung saru, mboten badhe wonten malih tembung-tembung saru tapi mboten sopan, mboten badhe wonten malih tembung-tembung ingkang jemberi, basa ingkang dipun agem saestu-estu murni. Kula sami nate tetanggan kalian wanita ingkang sae samukas perkawis nanging wanita menika dereng pitados. wanita menika namung kadah ilat asor. Namung gadah ilat asor nanging ugi ilat ingkang cerupo ingkang nate kula panggihaken. Menawi wanita menika nepsu tembung-tembungipun ngruntekaken manah ingkang sanes. Manah tiang sanes. Awit sedaya kompleks saged mireng swantenipun. Tembung-tembungipun sanget nyakitaken kalimakaten kathah ingkang kepengin ngrepotaken utawi nglaporaken wanita menika. Ing swarga mboten badhe wonten ingkang nglaporaken awit ing swarga namung wonten basa murni. Ing swarga namung wonten ingkang murni sae menika pikiran tembung-tembung ugi tumindak. Panjenengan katasaken pangandikan kula wau supaya kabeh padha nyebuto asmane Pangeran Yahwah sarta padha ngabekti marang panjenengani kalawan rukun para pamirsa. Ing wekdal menika mboten badhe wonten malih pambalela dumateng Gusti. Swarga badhe dados papan manggih ingkang saestu-estu ngremenaken. Swarga inggih menika papan luhur lan panjenengan ugi badhe tetanggan kalian tiang-tiang sahi. Kita lajengaken ayat sedoso. Saka ing sabrangi bengawan-bengawan ing tanah Ethiopia, wong kang podo memujo ingsun, kang wis kabuyarake bakal podo nggawa pisungsung kagem ingsun. Para pamirsa ayat menika dipun jarwaken kanthi maneka cara. Lan sedayanipun meratelaken kados makaten. Salah satunggal ingkang dipun carwakaken inggih menika perti perjanjian ingkang wonten ing Ethiopia badhe dipun beto dhateng Yerusalem ing wekdal menika minangka pisungsung. Manut kula saras menika ingkang dipun kajengaken seratan Sefanya ing mriki ingkang sanesipun langkung ngarah dhumateng Talar Ethiopia utawi Abyssinia ingkang naminipun Phalasas. Phalasas ingkang asal tembungipun sami kalian tembung Filistin ingkang ateges tiang neneko. Tiang-tiang menika ngakeni saged naliti asal usulipun saking Israel lan ngakeni bilih badanipun menika minangka bangsa Israel. Para pamirsa wong-wong kang padha memujo pangandikan kala wau wong kang padha memujo. Ing mriki tasih dados debatan. Kata ingkang bebet ayat menika maratelaken kegayutan tiang ingkang nembe mertobat saking maneka werni bangsa ing jagat ingkang mbubaraken bangsa Israel lan mangsulaken bangsa Israel ing tanahipun minangka satunggal pisungsung dumateng Gusti. Ringkesipun kula inggih menika ayat menika ateges bangsa Ethiopia badhe lumebet kerajaan 1000 taun. Inggih menika ingkang perlu kita gatosaken pisungsung ingkang dipunaturaken inggih menika Kristus piyambak kanthi tembung sanes tiang-tiang badhe sowan sasampunipun nampi panebusipun Gusti. Kita lajengaken ayat 11. Ing dina iku sira ora bakal nandhang kewirangan awit saka sakae pokaliro kang duraka marang ingsun marga ing dina iku ingsun bakal nyingkirake saka ing tengahira wong-wongira kang padha umuk-umukan sarto sira bakal urang luhurake diri maneh ana ing gunung ingsun kang suci. Para pamirsa Gusti Allah ngendika dumateng umat kagunganipun ing salebetipun ayat menika. Kita sampun ningali salah setunggal jalaran kenging menapa Gusti Allah paring paukuman dumateng umat kagunganipun menika inggih menika awet umat kagunganipun menika mboten rumaos isin nindakaken tumindak bosok lan nindakaken nerak kasucilan ingkang ageng. Bangsa menika mboten isin dumateng tumindakipun menika. Nanging umat Allah mboten badhe nate rumaos lega tumindak dosa. Menawi panjenengan gesang ing salebetipun dosa lan rumaos bejo, satunggal perkawis ingkang gumathok panjenengan sanes putra Allah. Putra ingkang ical mboten nate rumaos bejo ing salebetipun kandang babi lan awit piyambakipun menika putra bapakipun, lare menika temtu badhe sanjang, aku bakal mulih menyang daleme bapakku. Tembungipun mbuktekaken pilih lare menika sanes babi. Babi remen ing kandang babi nanging putra mboten kados makaten. Menawi lare temtu kepengin wangsul dhateng griyanipun ingkang bapak, awit piyambakipun gadah sifat saking bapakipun. Gusti Allah kandhi cetha ngendika, ing dina iku sira ora bakal nandhang kewirangan awit saka sakae pokaliro kang duraka marang ingsun. Marga ing dina iku ingsun bakal nyingkirake saka ing tengahira wong-wongira kang padha umuk-umukan sarta sira bakal urang luhurake diri maneh ana ing gunung ingsun kang suci. Para pamirsa ayat menika mratelaken kegayutan ing wekdal tiyang ingkang lembah manahipun badhe marisi bumi. Ing wekdal menika gulungan sanes ingkang nguwasi bumi sinaosa tiyang-tiyang menika mboten tumindak menapa kemawon ingkang sae atas bumi menika. Kula lajengaken ayat 12 lan ana ing tengahira ingsun ngantunake umat kang andhap asor lan ringkih lan kang bakal golek pengayoman ana ing asmane Sang Yehuwa. Kadang kula ing wekdal bangsa Babil nawan Yehuda wonten kaping 3 anggenipun bucal bal tur tukon ingkang dumados nanging Babel mboten nate nawan sedayanipun. Tiang melarat sengsara lan cacat mboten badhe dipun beto dhateng Babel. Panjenengan saged mbayangaken kados pundi rerasan tiang menika. Dipun tawan dening Babel kangge dipun dadosaken bal tur tukon saestu gegirisi. Nanging dipun tilar makaten kemawon ugi sami awanipun ing mriki Gusti Allah ngendika, "Aku kagungan karsa ngrumat kang cacat lan melarat." Para pamirsa. Panjenengan katosaken bilih ing kitab suci Gusti tansah nyebataken kasunyatan bilih ing satunggalipun wekdal benjang panjenenganipun kagungan karsa andadosaken tiang miskin pikantuk keadilan lan dipun ajeni. Satunggal-tunggalipun ing jagat menika ingkang kasil nindakaken program kangge tiang miskin namung Gusti Yesus Kristus. Menawi panjenengan menika tiang boten mampu lan miskin dumateng panjenenganipun kemawon panjenengan kedah sowan. Gusti Yesus saged mitulungi panjenengan lan namung Gusti Yesus ingkang saged mitulungi. Panjenengan kedah yakin menika. Kula lajengaken ayat 13. Yo iki kekarene Israeliku, aku bakal kula wangsuli, yo iku kekarene Israeliku, iku bakal ora padha tumindak ambek sio lan ora ngucapake goroh, sarta ing cangkeme ora tinemu ilat kang cidro, awit bakal padha kaya wedhus gembel kang nyenggut lan mlekung sarta ora ana kang gawe kagiti. Para pamirsa, ya iku kekarene Israeliku iku bakal ora padha tumindak ambek sio. Gusti Allah tansah kagungan karen lan ing salebetipun kerajaan 1000 taun, karenipun gunggungipun kathah sanget. Lajeng pangandikan kula ugi nyerat lan ora ngucapake goroh sarta ing cangkeme ora tinemu ilat kang cidro. Para pamirsa dintenipun badhe dumugi ing pundi tiang-tiang boten badhe nindakaken perkawis-perkawis kados makaten menika ingkang ugi nedahaken bilih tiang nate nindakaken. Umat Allah ugi nganut kekajengan dosa nanging boten terus-terusan. Umat Allah boten kenging nganut gesang ing salebetipun dosa. Syukuripun saged kemawon reget. Umat Allah saged kemawon wonten ing kandang babi nanging umat menika boten mapan wonten ing kandang babi. Lajeng wonten pangandikan bakal padha kaya wedhus gembel kang nyenggut lan mlegung sarta ora ana kang gawe kagiti. Para pamirsa, sedayanipun menika nyethakaken ing dinten Gusti Allah mangsulaken umat kagunganipun ing talaipun lan maringaken tanah menika dumateng umat Allah menika. Awit saking menika menapa panjenengan sampun sanggup ngendika menapa ingkang sampun lan sawek dumateng ing tanah menika ing wekdal menika satunggalipun kalaksananipun pamecok. Menapa leres bilih ora ana kang gawe kagiti? Israel dereng nate sedetik kemawon rumaos aman sesampunipun menapa ingkang nempuh bangsanipun. Para pamirsa wekdal kita mlebet ing salebetipun keterangan gegayutan dinten Sang Raja ngedhekaken kerajaanipun ing jagat. Ayat 18 lan 15. He putri Sion. Podho giyak-giyake, he putri ing Yerusalem, podho bunga-bunga lan giyak-giyak kalawan gumolong ing ati. Pangeran Yehuwa wis nyingkirake paukuman marang kowe, wis nyirnakake mungsumu, ratune Israel yaiku Pangeran Yehuwa iku ana ing tengahmu, kowe ora bakal wedi marang kasangsaran maneh. Para pamirsa, Gusti Yesus badhe dumugi ing bumi piyawon badhe dipun kawonaken lan saindenging bumi kapenuan ing kawruh bab Sang Yehuwa kaya dene banyuning segara kang nasapi dasari. Yesaya 11 ayat 9. Ayat 16. Ing dina iku bakal ana ucap-ucapan kang tumuju marang Yerusalem. Hesion, aja wedi, tanganmu aja nganti kendu. Pangandikan ing dina iku bakal ana ucap-ucapan kang tumuju marang Yerusalem. Hesion, aja wedi. Yerusalem gadah alasan gadah raos ajri samenika nanging Yerusalem mboten badhe ajri gegayutan menapa kemawon ing kala semanten. Tanganmu aja nganti kendu. Kanthi tembung sanes, aja repot kanggo Gusti. Ayat 17. Inggih menika ayat ingkang ngedapi-dapi, jebi panjenengan semak. Pangeran Yehuwa Allahmu ana ing tengahmu bakal jumeneng dadi pahlawan kang paring kaunggulan. Banget karena ninggale marga saka kowe panjenengan ing nganyarake kowe ana ing sie kanthi sumya anggone sukurna ing ngatasé kowe. Para pamirsa Gusti Allah kagungan rancangan. Panjenenganipun rawuh ing dalu paukuman kanthi tujuan beto kita ing padang dinten enggal. Panjenenganipun nindakaken sedayanipun menika supados ing wekdal dinten menika tumugi panjenenganipun saged tenang ing salebeting katresnanipun. Gusti Allah tresnani panjenenganan kula ing wekdal menika. Kula mboten mangertos kados pundi kalian panjenengan nanging kula sanget mangu-mangu menapa panjenenganipun saged tenang ing salebeting katresnanipun dumateng pribadi kula. Panjenenganipun saged ngendika kegayutan kula. Dheweke durung sempurna. Dheweke ketok durung dewasa. Dheweke kebak karo kaluputan, dheweke seneng nyimpang, seneng molah malih kapan wae. Para pamirsa, Gusti Allah mboten saged tenang ing salebeting katresnanipun ing wekdal menika. Nanging badhe dumugi wekdalipun kita dados kados dene panjenenganipun sasampunipun panjenenganipun nyelehaken ing meja operasi. Salajengipun nembe panjenenganipun beto kita gambaran ingkang saestu ngirami-ramaken lan agung. Para pemirsa kados ing dinten pepanggihan agung, aku bakal ngangkat kacilakan saka kowe kanthi mengkono kowe ora maneh nyangga cacat. Kula badhe maosaken ayat 18, 19 kali dosa. Makaten suratipun. Kaya ing dina parepatan gedhe ingsun bakal nyingkirake kasangsaran saka ing sira, satama sira ora bakal nandang pamodo meneh. Lan wektu iku ingsun bakal matrapi wong kabeh kang wis nindes marang sira. Nanging mitulungi kang padha pincang sarta ngumpulake kang padha pating selebar lan sepiro kang kawirangan bakal sundhateke ing ngalembono lan misuwur ana ing salumaing bumi. Ayat kali dosa emat iku sira bakal sunirit mulih ya sun klempake lan sundhateke misuwur lan ing ngalembono ing satengahing sakai bangsa ing salumaing bumi sarta kaanario bakal sun pulihake ana ing sangarepe wong-wong iku mangkono pangandikane Pangeran Yehuwa. Para pamirsa, inggih menika dinten Padang menika wonten. Tentu dinten menika dados dinten agung kangge bangsa Israel, ugi kangge gereja. Kathah antawisipun kita ingkang dipun selehaken ing sanginggiling ratu dening Gusti Allah lan panjenenganipun ugi maringi cobaan dumateng kita. Ingkang agung ing swarga sanes margi-marginipun ingkang kadamel saking mas. Sanes gapuranipun ingkang kadamel mutiara lan sanes ugi ing kasunyatan bilih panjenenganipun badhe ngusapi sedaya tetesan Allah. Ingkang agung ing swarga inggih menika kita ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun atas sedaya pancoban lan momotan ingkang dipun papanaken panjenenganipun wonten ing salebetipun gesang kita. Para pamirsa kula mungkasi pasal menika kanthi geguritan ringkes ingkang indah ing papan nglebur logam. Saka tambahan lan pepeteng, saka lemah, teles lan cetakan. Saka geni kang murup mandung barang cilik-cilik kanggo barang emas kang dilebur dadi pecahan cilik-cilik lalu diroto kanthi ndut asor tanpa sekawalasan tanpa tangan kang bisa dindeleke dilebur dipalu kaya ora bakal ana pungkasane. Oh pancoban kang banget abot apa kang wis ditindakake mas tuwa kang ora bejo. Oh mung sing kawalasan kang ngejar iki ing sajrone isi teles lan cetakan menawa panci iki kejayaan urip luwih becik dadi ampas ketimbang emas. Ing tengah jepitan lan gilesan nganti entuk kang nyetak dicap lambang kamardikan tanpa cacat utawa nyambut gawe abot disuling banget nyenengake awit metu saka papan teles lan cetakan lan dicetak karo gambar agung duit emas kang indah. Para pamirsa, ing satu kali menemukan ing wedal kita jumeneng ing ngarsanipun sang juru wilujeng kita badhe ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun atas sabun momotan pancoban ajuring manah. Kita badhe ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun awit perkaran kalan kita kados Bapak ingkang wicaksana ngurusi larenipun lan kita tentu ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun atas perangan peteng katresnanipun. Para pamirsa, kita sampun rampung angin kita sinau kitab Sefanya. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kita badhe lajengaken kitab sanes malih lan dinten candhaipun panjenengan badhe kabikaken opo kitab opo nggih mekaten. Nah, para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula matur nuwun bilih kayektosan saking pangandikan patuko sampun kawula andharaken. Kasampurnanipun berkah patuko ingkang gadah panuwaos. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula donga haleluya amin.